Co vás zajímá? Ptá se Soňa Weizenbachrová.
A tentokrát se moje otázky budou točit kolem vysokého krevního tlaku a odpovídat na ně bude profesor dr. Jan Filipovský, přednosta 2. interní kliniky Plzeňské fakultní nemocnice. Co přesně to znamená, že má někdo vysoký krevní tlak, pane profesore? Co se děje v jeho cévách?
Co se děje v jeho cévách? Týká se to výhradně tepen, ano, a ten tepenný systém prostě tuhnou stěny, tepen. No a to je jeden z těch základních patogenetických mechanismů, jak se zvyšuje krevní tlak, ale ono je to velice komplexní děj, protože se na tom podílí srdce, které může víc pumpovat a tím, že tedy do oběhu vlastně vypumpuje víc krve, tak se zvyšuje krevní tlak. Zásadní vliv mají také ledviny na regulaci krevního tlaku. No a potom krevní tlak je regulován v centrálním nervovém systému v mozku, čili vlastně je to ohromně komplexní děj. A samozřejmě jsou tu ve hře také metabolické faktory, že obecně je známo, že třeba když má někdo cukrovku nebo je obézní, tak má větší pravděpodobnost, že bude mít vysoký krevní tlak. Takže to jsou ty hlavní faktory, které vlastně jsou ve hře a z toho vyplývá, co jsem řekl, že je to velmi komplexní.
Jaké jsou nejčastější rizikové faktory?
Tak pro hypertenzi jako takovou je to určitě obezita, je to přívod soli především v dětství. Pokud je nadměrný, tak se může fixovat hypertenze v pozdějším věku. I když je třeba říci, že co se týče soli, tak to není tak jednoduché, protože jsou lidé, kteří reagují zvýšením příjmu soli zvýšením tlaku potom. No a jsou lidé, kteří naopak na tu sůl nereagují, takže to je různé. Čili to jsou tyhle dva faktory v každém případě. No a pak je to silné genetické pozadí, protože když hypertonik ví, jak na tom jsou rodiče, sourozenci a tak dále, tak prakticky každý najde ve své rodině také hypertonika, čili dědičnost je obrovská, i když ji přesně neznáme, protože ten krevní tlak se dědí mnoha geny a je to různé u různých jedinců, takže v tomhle ohledu vlastně je to poměrně neprobádaná oblast, myslím tím do detailu neprobádaná, a to znamená, že vlastně co se týče ovlivňování genů nebo predikce, kdo teda geneticky bude při prostě tu hypertenzi, to v podstatě neumíme říct.
A kde je hranice mezi normálním a vysokým krevním tlakem? Ono se to asi mění s věkem?
No, tak krevní tlak se mění s věkem, to je pravda, samozřejmě krevní tlak narůstá s věkem, především ten horní, takzvaný horní systolický krevní tlak. S diastolickým to není tak jednoduché, ten se zvyšuje v průměru v populaci tak asi do 50. roku věku a pak spíš klesá. Ale co se týče hranice pro hypertenzi, tak ta hranice je arbitrární, ta je prostě nějakým způsobem určená, protože krevní tlak je vlastně kontinuální rizikový faktor pro srdečně cévní onemocnění a my si musíme říct nějakou hranici, kterou si víceméně stanovíme, jak říkám arbitrárně, od kdy už máme prostě krevní tlak snižovat, léčit většinou léky. No, ta hranice je 140 na 90, když měříme krevní tlak v ordinaci standardním způsobem, tak to je třeba říct, že ten tlak prostě se velice liší podle podmínek, jak měříme, kde měříme a tak dále, čili ta standardizace je velice důležitá.
Vysoký krevní tlak, to se pořád zdůrazňuje, nebolí. Jsou nějaké příznaky, kterých bychom si měli všímat?
Ono jde o to, že když se člověku zvyšuje krevní tlak, tak ve valné většině případů se zvyšuje postupně, ten organismus se adaptuje, no a v důsledku toho ten člověk často neví, že má hypertenzi a zjistí to třeba až po čase, když už ten tlak vystoupal do teda větší výše. No a ty příznaky jsou stejně nespecifické v takovém případě. Ten člověk třeba častěji trpí na bolesti hlavy, než je obvyklé, může mít pocity bušení srdce, potíže takové, řekněme, neurotického rázu, ale specifické projevy té hypertenze neexistují.
Jak velká část naší populace trpí vysokým krevním tlakem?
Obrovská. My máme k dispozici data populační studie, na které se podílela i naše klinika přímo, kdy jsme vyšetřovali osoby od 25 do 64 let, náhodně vybrané z obecné populace, a provádělo se to celkem v 9 centrech české populace. Z toho jedno to centrum byla Plzeň město. My v našem městě jsme tedy zařadili přes 1000 probandů z obecné populace, takže ta data jsou skutečně vysoce hodnotná. No a výskyt hypertenze v této populaci byl 36% u žen a asi 47% u mužů. Čili skoro polovina mužů tohoto věku má hypertenzi.
A proč je víc mužů než žen?
To je dobrá otázka, a to ale neexistuje jednoznačná odpověď. No, obecně ženy, hlavně v produktivním věku, jsou tím, že mají teda hormony pohlavní, tak jsou do určité míry chráněny, jsou chráněny jejich cévy, nereagují tedy na ty stimuly, které vedou k tomu tuhnutí cév, takže do té doby, dokud menstruují, tak jsou chráněny, ale ono se to potom postupně po menopauze to riziko zvyšuje a ve vyšším věku už doženou muže, někdy okolo 60, už jsou na tom stejně.
Ono údajně v tom středním věku až 40% mužů, tedy českých mužů, neví, že má vysoký krevní tlak. Měli by asi chodit na pravidelné lékařské prohlídky nebo si sami měřit tlak?
Tak ideální je, když by každá domácnost měla doma tonometr, protože hypertenze je tak strašně častá a dneska tonometr, který měří kvalitně, je poměrně dostupný. Řekněme, kvalitní tonometr na domácí měření stojí kolem 1500 korun. No a tak to je, určitě se to vyplatí, je to důležité. Samozřejmě existuje možnost nechat si měřit krevní tlak u lékaře, ale tak jde o to, jestli to provede standardizovaným způsobem, nakolik ten člověk je teda, řekněme, stabilizovaný, uklidněný, aby to měření dávalo nějaké validní výsledky a tak dále. Čili nejdůležitější je prostě být si vědom toho, že tahle hrozba tady existuje a aby se o to člověk postaral sám.
Ono, dnes nám krevní tlak změří třeba i chytré hodinky. Dá se na ně spolehnout?
No, to bych vás rád vyvedl z omylu, protože co se týče chytrých hodinek, tak existují už hodinky, které to proklamují, nebo výrobci, kteří to proklamují o svých výrobcích, ale je to naprostý omyl, protože krevní tlak takzvanými chytrými hodinkami nelze změřit. Ono, laicky si lidé představují, že je to tak jednoduché jako změření tepové frekvence. Samozřejmě tepová frekvence se změří velice snadno. Ale co se týče krevního tlaku, tak je třeba si uvědomit, že vlastně nás zajímají ohromně malé tlakové jednotky. A to ty hodinky prostě nemohou dokázat. Neinvazivně, normálně běžným způsobem, tak jak se měří krevní tlak, řekněme v ordinaci nebo doma, tak je to vždycky za pomoci manžety, která prostě stlačí tu příslušnou tepnu, většinou pažní tepnu při pažní manžetě. No a potom, jak se uvolňuje ta manžeta, tak se prostě ten krevní tlak měří. Ale to ty chytré hodinky nedělají, protože prostě tento princip není součástí chytrých hodinek. Čili pakliže některé hodinky nějaké ty hodnoty vydávají, tak je to na bazi metodik, které absolutně neměří přímo krevní tlak. A potom ty některé hodinky, které to dělají, tak oni chtějí napřed řadu údajů o tom dotyčném, to znamená zadat pohlaví, věk a tak dále. No a na základě toho už se dá taky odhadnout, kolik ten krevní tlak ten dotyčný má, samozřejmě. No a protože krevní tlak je značně variabilní, tak potom ty hodinky mohou vydávat taky na základě vlastně strojového učení nebo přímo možná v budoucnosti za pomoci umělé inteligence nějaké hodnoty krevního tlaku, které budou vypadat věrohodně, ale ve skutečnosti nebudou měřené, nýbrž budou tímto způsobem odhadované. Takže aspoň dneska je to věc, která absolutně nefunguje. a rozhodně se na to nelze spolehnout.
Takže vybírat skutečně z těch přístrojů, které jsou s manžetou, ty jsou srovnatelné, ty už jsou potom, že jim se dá věřit.
To záleží na tom, není to tak jednoduché, tak v první řadě preferujeme tonometry, které mají manžetu, která se dává na paži, ano, protože prostě máme maximum dat o krevním tlaku v pažní tepně. Kromě toho existují zápěsťové tonometry, ano, to znamená, že je manžeta, která se dá na zápěstí a potom tímto způsobem na zápěstí lze změřit krevní tlak. Ale on je odlišný od toho, co je změřeno na pažní tepně, záleží to totiž velice na poloze těla, protože stačí, když svěsíme ruku a pak to zápěstí máme tedy níže, než je ta manžeta v úrovni srdce na paži. No a ten rozdíl v tlaku je veliký, je kolem 20 mm rtuťového sloupce, což je dáno prostě gravitačním tlakem, hydrostatickým tlakem, ano, čili u toho zápěstového tonometru závisí velice na tom, jestli ta ruka je ve správné poloze, čili není to tak jednoduché.
Kolikrát za den si měřit krevní tlak a jak tedy správně?
No, kolikrát za den. Víte, já radím pacientům, aby zase nežili krevním tlakem, protože krevní tlak není smysl života. No a jsou jedinci, kteří zase to, jak si přeženou, jsou úzkostní a pak se měří v každé situaci a pak se diví, že naměří po každý jiný tlak, ale to je normální, protože krevní tlak je strašně variabilní. Ono, co se týče řízení léčby, tak je zdaleka nejdůležitější, když ten nemocný se měří plánovaně před návštěvu u lékaře v týdnu předtím. No a nejlepší je, když se měří dvakrát ráno před užitím léků a potom dvakrát odpoledne nebo večer, když už je stabilizován, prostě je v klidu a prostě lékaři předloží tyhle hodnoty, které jsou naměřené ve standardizovaných podmínkách. Ano, to má smysl, ale to, co člověk, pacient dělal laicky a což je z psychologického hlediska pochopitelné, je, že když se třeba necítí dobře, tak se změří, je zvědavý, jaký má krevní tlak, ale ono vůbec neznamená, že když se necítí dobře, že příčinou je krevní tlak, ale že to může být naopak důsledek něčeho jiného, třeba když hypertonikovi začíná nějaká infekce dýchacího systému nebo cokoliv, nebo má emoční prostě nějaký výkyv, no tak mu vyroste krevní tlak a potom takové hodnoty nám vlastně nic neříkají.
Co vás zajímá?
Přednosta plzeňské druhé interní kliniky profesor Jan Filipovský je s námi na vlnách rádia vašeho kraje. Naším tématem je vysoký krevní tlak. Když se neléčí, pane profesore, co to všechno může způsobit?
Když se neléčí, tak tím nejzávažnějším a nejtypičtějším důsledkem je vznik cévní mozkové příhody neboli mozkové mrtvice, která může být skutečně velmi devastující, že ten pacient může mít těžkou poruchu hybnosti, která už se nikdy nespraví, nebo může mít těžkou poruchu řeči. A takže to je to nejtypičtější, co způsobuje právě hypertenze. No, a nebo se vysoký krevní tlak spolupodílí na jiných nemocech, které jsou zprostředkovány aterosklerózou, ucpáváním cév, jako je srdeční infarkt, jako je choroba tepen dolních končetin, jako je choroba aorty, aterosklerotická a podobně. Čili těch důsledků je potom celá řada.
Je pravda, že vysoký krevní tlak také zvyšuje až o 60% riziko demence?
Ano. Zvyšuje riziko demence, jsou na to jasná data a to se dříve tak nezdůrazňovalo. No, ono tenhle výsledek taky není tak úplně zřetelný, protože co se týče studia vůbec těch důsledků, tak ono je daleko snazší, jak si lidem nějaké studii změřit tlak a potom počítat ty cévní mozkové příhody a ty jasné prostě události, než jaký je vývoj demence, protože to je věc, která se vyvíjí pomalu a příznaky jsou různé a tak dále, ale ten vztah je nepochybný. Je nepochybný a myslím, že bychom to měli zdůrazňovat taky víc v prevenci, než to děláme, protože prostě demence to je jaksi strašák pro spoustu lidí oprávněně, že, a my můžeme říkat, že když teda si budou léčit krevní tlak, takže se nedočkají demence, protože toho se lidé svým způsobem mnozí bojí víc, než třeba nějaké akutní příhody, protože si říkají, no tak jednou to se mnou sekne a bude konec.
Pokud má někdo hraniční krevní tlak, jak jsme o něm mluvili, co byste mu doporučili? Stačí nějaká úprava životosprávy?
Tak co to je hraniční krevní tlak? Ten člověk pochopitelně, když má nějaké ty hraniční hodnoty, tak má větší riziko, že se mu vyvine plná hypertenze, že ten tlak stoupne do patologických hodnot. Určitě se má ten člověk měřit doma tím standardním způsobem, jak jsem o tom mluvil, no a má se nechat měřit také v ordinaci. Jsou lidé, kteří mají takzvanou hypertenzi bílého pláště, která ovšem není ještě sama o sobě tak devastující, ale tihle lidé ve valné většině případů dospějí do plné hypertenze, kdy už léčba je indikovaná. Dneska v každém případě se propaguje časná léčba hypertenze, protože se tím zmenšuje pravděpodobnost, že se vyvine těžká hypertenze.
A léčí se medikací?
Ale léčí se medikací, ano. Co z přírodních prostředků? No, nic, žádný zásadní přírodní prostředek na to neexistuje. Třeba těch takzvaných přírodních preparátů, ty nemají nikdy žádné zkoušky, ty jsou zkoušeny jenom na to, že nejsou toxické, čili mají stejné zkoušky jako potraviny, aby byly neškodné, ale účinnost není prostě testována. Jinak mírně snižuje krevní tlak třeba česnek, mírně snižuje krevní tlak šťáva z červené řepy, to skutečně má data, ale nelze si představovat, že tohle jak vyřeší problém hypertenze, protože nemůžeme sníst kila česneku a nebo prostě pít jenom šťávu z červené řepy, takže to je spíš zajímavost.
Mohli byste ještě v krátkosti shrnout to nejdůležitější, ty nejdůležitější zásady ve vztahu k vysokému krevnímu tlaku?
Nejdůležitější je znát svůj krevní tlak. Ano, znej svůj krevní tlak je také heslo Mezinárodního dne hypertenze, který se každoročně slaví 17. května. A takže nejdůležitější je mít doma dobrý kvalitní tonometr, který se dnes dá dobře koupit v zdravotnických potřebách. A prostě si změřit krevní tlak. I zdravý člověk by si měl změřit krevní tlak alespoň jednou za půl roku.